7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Vandalism, xenofobie, antisemitism, așa califică comunitatea evrească dărâmarea Hanukiei din centrul Chișinăului.
Victor Stepaniuc se pregătește să părăsească fracțiunea și Partidul Comuniștilor.
Se va întâmpla mâine. Este informația că o să plece 90 persoane, dar unii din ei șovăiesc până în ultimul moment.
Iar România iese încet încet din incertitudinea politică.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat regretul față de incidentul petrecut ieri în centrul capitalei, unde un grup de demonstranți, conduși de un preot de la Mitropolia Moldovei, au înlăturat cu forța o menoră evreiască. Incidentul a fost condamnat astăzi de ambasada americană la Chișinău, care a spus că Statele Unite sprijină o Moldovă democratică europeană, unde drepturile cetățenilor ale tuturor grupurilor etnice și religiilor sunt asigurate. Consiliul Europei a criticat poliția moldoveană pentru acțiunile din timpul protestelor din aprilie. Experții Comitetului pentru Prevenirea Torturii, care au vizitat Moldova în iulie, spun într-un raport dat publicității astăzi la Strasbourg că există dovezi credibile și consistente de maltratare a persoanelor arestate. Autorii raportului recomandă înființarea unei agenții independente care să investigheze plângerile de tortură și maltratare. Societatea Termocom s-a arătat îngrijorată că va avea probleme din cauza nivelului scăzut de achitare a agentului termic. Potrivit Infoprim, directorul comercial Mihai Arusoi a spus astăzi la o ședință la primăria capitalei că Termocom are oricum pierderi pentru că livrează agent termic la preț scăzut. Agenția Infoprim amintește că, potrivit noilor reglementări, persoanele care nu achită agentul termic vreme de 6 luni riscă o amendă de 200 de lei, iar persoanele juridice o amendă de 2000 de lei. Agențiile de știri din România relatează că la București Curtea Constituțională a respins cererea de anulare a turului al doilea al alegerilor prezidențiale câștigate de Traian Băsescu. Contestația fusese depusă de Partidul Social Democrat al lui Mircea Joană, învinsul alegerilor. Astăzi, autoritățile electorale din România au constatat că renumărarea unor voturi controversate nu schimbă rezultatul alegerilor. La Copenhaga, reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare au părăsit lucrările conferinței asupra schimbării climei, spunând că statele bogate trebuie să dea bani mai mulți pentru reducerea emisiilor de gaze toxice. Delegațiile țărilor în curs de dezvoltare, în frunte cu China, India și cu statele africane, au spus că nu vor reveni în așa numitele grupuri de lucru până ce revendicările lor nu vor primi un răspuns pozitiv. La acțiunea de protest participă 135 de țări din cele 192 reprezentate la conferință. Medicul premierului italian Silvio Berlusconi a spus că politicianul va rămâne în spital cel puțin încă o noapte după ce a fost lovit în față duminică la Milano.
Il presidente dottor Silvio Berlusconi ha trascorso.
Doctorul Zangrillo a spus că Berlusconi a stat în spital toată noaptea trecută, că parametrii vitali sunt stabilizați și că a suferit fracturi ale septului nazal și a doi dinți de sus. Poliția spune că persoana arestată în incidentul de aseară ar suferi de o boală psihică. Martori oculari spun că el l-a atacat pe premier cu o machetă a domului din Milano.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Protoierul Anatole Cibierc va fi audiat de poliție după ce duminică a condus un grup de peste 100 de enoriași care a dărâmat o hanuchea instalată de comunitatea evrească în centrul Chișinăului. Guvernul a deplâns incidentul, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană l-au condamnat, iar Partidul Comuniștilor a pus întreaga vină pe atmosfera de intoleranță pe care ar fi creat-o Alianța, o atmosferă care ar fi indus la acte de vandalism. Mai multe de la Paul Hodorogea.
Liderii comunității evreiești au declarat la o conferință de presă că nu vor depune plângere la procuratură. Ei așteaptă să vadă ce măsuri va întreprinde Metropolia Moldovei, iar organele de drept, spun ei, ar trebui să se autosesizeze. Copreședintele comunității evreiești, Alexandru Pincevski.
Ceea ce s-a întâmplat ieri este o acțiune de vandalism. Am ascultat cu atenție discursurile protoiereului Cibric, pe care le-am găsit antisemite. Poliția n-a întreprins nimic, doar a urmărit ce se întâmplă. A fost o acțiune organizată dinainte. Au fost aceiași oameni, cei care au venit în prima zi și au fotografiat aprinderea primei lumânări, tot ei au fost și ieri. Iată de ce cred că totul a fost foarte bine organizat.
De ce n-a intervenit poliția? Alexandru Pincevski spune că a primit următoarea explicație de la poliția municipală.
Noi am primit ieri răspunsul și la poliție că n-au vrut să împlece de atât, că n-au vrut să fie sânge. Este a fost răspunsul poliției municipale.
Silviu Mușuc, șeful poliției municipale din Chișinău, a declarat astăzi într-o conferință de presă că polițiștii au încercat să-i oprească pe inuriași să nu vandalizeze menora evreiască instalată vineri în Scoarul Europei cu ocazia sărbătorii Hanuka, dar n-au reușit să-i convingă să renunțe.
S-au întors de la Biserica Sfânta Matronă. Toți au fost în jurul la 120-150 de inuriași, dintre care aveau 12 steaguri religioase, dintre care era și drapelul Republicii Moldova și două placate. Unul dintre care era Moldova, țară ortodoxă, și a doua Biserica Ortodoxă este mama poporului român.
Metropolia Moldovei n-a luat deocamdată atitudine față de acțiunile enoriașilor conduși de preotul Anatolie Cibric. Pe de altă parte, Ministerul Justiției Alexandru Tănase a spus astăzi într-o conferință de presă că va întreba Metropolia Moldovei dacă acțiunile protestatarilor au fost coordonate cu ea și dacă nu, Metropolia ar trebui să se desolidarizeze și chiar să condamne acțiunile lor.
Ceea ce s-a întâmplat ieri este un fapt izolat, organizat de o grupare, din punctul meu de vedere, destul de obscură, care a mai făcut asemenea acțiuni și în trecut și doar datorită faptului că nu au fost sancționați la moment când au incendiat redacția unui ziar cu 2 ani de zile și au permis să vandalizeze obiectele de cult a comunității evreiești.
Alexandru Tănase a mai declarat că legea permite lichidarea organizației Sfânta Maică Matrona, din care fac parte minoriașii implicați în incidentul de ieri. Dar nu se va întâmpla acest lucru, cel puțin până la stabilirea adevăratelor circumstanțe în care s-a petrecut incidentul. Tot astăzi și guvernul a emis o declarație în care își exprimă regretul față de incidentul de duminică. Guvernul a lansat un îndemn către cetățeni la pace și bună înțelegere, iar pentru evitarea pe viitor a unor asemenea incidente, guvernul a cerut organelor responsabile să trateze cu maximă responsabilitate evenimentele ce vizează activitatea cultelor și sentimentelor religioase ale cetățenilor. Paul Codorogea pentru Radio Europa Liberă.
O constantă a barometrelor de opinie este atitudinea față de instituții. Biserica, presa, mai puțin instituțiile statului, sunt creditate în permanență cu note mari. Asta înseamnă că societatea este una credulă? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul politic Igor Boțan.
Mai degrabă înseamnă că avem o societate oarecum patriarhală, fiindcă încrederea foarte înaltă în biserică este un indicator foarte, foarte clar în acest sens. Deși cunoaștem tot din sondaje că aproximativ 3% din cetățenii Republicii Moldova sunt, hai să zicem așa, buni enoreași, în sensul că fiecare duminică merg la biserică.
Adică foarte puțin în comparație cu 95% cota de credincioși.
Exact, și același lucru este specific și pentru România și pentru Rusia. În privința instituțiilor publice, într-adevăr, gradul de încredere, iarăși, este unul care oscilează, dar, iarăși, trebuie să subliniem că cel mai înalt grad de încredere l-au primăriile, adică biserica și primăria sunt instituții fundamentale în Republica Moldova și cetățenii au încredere în ele, de aceea, în eventuala apropiere a bătăliilor electorale, este foarte, foarte important cu cine sunt primăriile și de partea cui este biserica. Am văzut că după ce s-a schimbat puterea aici la Chișinău, am văzut că presa afiliată Partidului Comuniștilor a reacționat foarte bolnăvicios la o ceremonie cu participarea președintelui interimar Mihai Ghimpo și mitropolitul Vladimir. Lucru care este relevant.
Ce piernă de oxigen, judecând după barometrul de opinie, are noua guvernare? Cât de mare este pierna asta? Și invers, unde este resursa de energii critice a opoziției comuniste?
Ceea ce se vede foarte clar din acest sondaj și din alte sondaje care au fost efectuate în această perioadă de după alegeri, este o creștere foarte importantă a optimismului social. Cu aproximativ 10% au crescut toți indicatorii care se referă într-un fel sau altul la așteptările cetățenilor în privința vieții de peste un an sau cum își percep lucrurile în propria familie. Această pernă de siguranță pentru guvernare este una apreciabilă și ar fi păcat dacă noua guvernare nu s-ar folosi de acest credit. Pe de altă parte, Partidul Comuniștilor a gafat, din punctul meu de vedere, modul în care s-a comportat în cadrul alegerii șefului statului este perceput ca un boicot cu scopul revanșării peste un an de zile.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă.
După Vladimir Țurcan, care și-a anunțat intenția de a părăsi grupul parlamentar al comuniștilor, urmează Victor Stepaniuc, poate chiar un grup mai mare. Tot în așteptare este și Igor Dodon, fostul ministru al economiei, care, potrivit portalului Știrea Zilei, s-a pregătit însă să devină oficial membru al Partidului Comuniștilor. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Victor Stepaniuc.
Am decis să plec. Din păcate, evenimentele de la 7 aprilie ne-au marcat pe toți. Ce s-a întâmplat? Eu nu mi-am răspuns până acum la această întrebare. Răspunsul la această întrebare nu este.
Dar cine trebuia să o dea?
Statul are structurile sale de forță, are serviciile sale secrete. Și dacă aceste structuri nu s-au isprăvit cu problemele apărute atunci la 7 aprilie și au făcut-o, în opinia noastră, foarte neîndemnatic, neprofesionist, atunci, desigur, conducerea respectivă trebuia și cel puțin demisă. Dar dacă oamenii nu au fost demiși, reiese că oamenii și-au îndeplinit funcțiile. Dar eu încerc să privesc la lucrurile astea ca un cetățean. Cum așa? Noi guvernăm 8 ani de zile și terminăm, de fapt, guvernarea de 2 mandate cu o imagine șterbită, cu vandalizarea clădirilor Parlamentului și Președinției, cu o încrâncenare nemaipomenită care a apărut după 7 aprilie, cu învinuiri reciproce. Noi am învinuit pe cineva de uzurparea puterii de stat, cu încercarea răsturnării puterii de stat, încercarea loviturii de stat. Și totodată nu am văzut eforturile organelor de drept, organelor judiciare, procuraturii, SIS-ului, Ministerului de Interne, ca să ne arăte pe parcurs de 4 luni de zile, 5 luni de zile, care sunt adevărații vinoveți sau adevărații organizatori. Cel mai dramatic este că în această situație complicată, partidul nostru, fosta guvernare, după 7 aprilie, mai multe luni, nu numai că nu a putut răspunde la întrebare, dar comportamentul care l-a luat în situația concretă, după alegeri, având 60 de mandate în Parlament, nu a putut să-și instaleze, de fapt, guvernarea. Deși, și noi acum știm foarte precis, că anumite persoane din partidele care azi fac parte din alianță și chiar formațiuni politice au dorit în anumite situații să aibă o alianță cu partidul nostru. De fapt, adevăratele tratative între PCRM și alte formațiuni politice, hai să vorbim așa, în primul rând cu Alianța Moldova Noastră, deci nu au avut loc. Ele au fost imitate. S-a sperat cumva să găsească cineva, un deputat, 2-3 care să voteze. Și conducerea și partidului și fracțiunii, de fapt, așa și ne-au declarat că există câteva persoane care să voteze. A fost o greșeală și am considerat chiar atunci, e drept că nu am anunțat-o și aceasta este partea slabă și a Comitetului Central și a fracțiunii parlamentare, când nimeni nu a îndrăznit să vorbească ceva împotriva candidaturii doamnei Zinaida Greceanu, împotriva candidaturii doamnei prim-ministru. Și din punct de vedere moral, nu a îndrăznit nimeni, inclusiv nici eu, nu am îndrăznit să spun ceva. Deși eram conștient în ziua respectivă, când s-a votat, că este o greșeală, că e foarte probabil că candidatura respectivă nu a fost votată. Dar după primul tur, după ce candidatura dumneiei a primit doar 60 de voturi a deputaților comuniști și nu a fost susținută, și eu și domnul Calen am vorbit foarte clar în fracțiune că este necesar de a retrage candidatura respectivă și de a înainta candidatura, deci, domnului Marian Lupu. Și partidul a făcut o greșeală. Personal, președintele Voronin a făcut această greșeală, că a ignorat această candidatură.
Domnul Stepaniuc, totuși de la 7 aprilie până la 7 decembrie sunt 8 luni de zile. Mă refer de la protestele din Piața Mare a Adunării Naționale până la data fixată pentru cel de-al doilea tur de alegerea șefului statului. De ce nu ați avut curajul totuși să votați pentru Marian Lupu acum la 7 decembrie?
Dumneavoastră mă întrebați pe mine sau întrebați dați partidul?
Mă întreb pe dumneavoastră ca să-mi dau seama de ce partidul a procedat așa.
Dumneavoastră înțelegeți că eu sunt și membru a unui partid. Am avut speranța că o să-l convingem pe domnul președinte. Nu numai domnul Țurcanu, vreau să vă spun că a scris scrisori președintelor, dar și eu am făcut două scrisori. Am vorbit cu dumnealui Orar de 4 ori la acest subiect, că partidul trebuie să voteze, că partidul nu poate arunca țara a 3-a oară în alegeri, a 2-a oară în alegeri anticipate, că regula democrației, că prevederile constituționale, foarte clar, ne dictează ca noi să recunoaștem că puterea de fapt a trecut în mâinile altor forțe politice, acelora care au avut capacitate să creeze majoritatea parlamentară.
Anunțați plecarea de la tribuna centrală a Parlamentului.
Se va întâmpla mâine.
Câți plecați?
Este informația că o să plece 90 persoane, dar unii din ei șovăiesc până în ultimul moment.
Acești 8 sau 9 sau 10 deputați comuniști, vă țineți grămăjoară sau fiecare unde își găsește locul?
Considerăm că o să fim împreună, dar fiecare are dreptul la alegeri. La urmă urmei, nu este o alegere simplă.
Nu vă părăsește ideea că ați mai putea crea un partid?
Da.
Ultima întrebare. Domnul Stepaniuc ce va face? Va depune carnetul de membru de partid sau va aștepta să fie exclus din formațiune?
Voi decide mâine.
Victor Stepaniuc în dialog cu Valentina Ursă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Femeile se confruntă cu un risc mai mare să fie bătute până la moarte decât să moară din cauza unor boli incurabile sau accidentelor rutiere, constată într-un studiu recent Organizația Națiunilor Unite. I-au întrebat pe câțiva trecători din stradă din ce cauză violența mai persistă și astăzi în unele familii.
Femeile de obicei se tem să anunțe autoritățile, să-și ceară drepturile.
Omul când e flămând iese și rău. Din cauza sărăciei, unii încep să consume alcool, de aici și violența în familie.
Nu prea să ajută unul pe altul. Chiar te-ai dus la poliție. Nu ce să fac poliția? Rămâne totuși răutatea oamenii și nu se corectează
nici.
Oamenii nu sunt învățați să fie toleranți. Vorbim în primul rând despre lipsa de educație, nu despre lipsa banilor.
Copilul tot așa se facă. El vede asta și zice, asta e bine că o bătut-o mamica, fiindcă mamica e greșit.
Statistica ONU mai spune că în lume una din trei femei a fost bătută cel puțin o dată în viață. Psihologul Lilia Gorceag este de părere că de-a lungul anilor asistenții sociali, dar și psihologii au atras o atenție sporită victimelor violenței, uitând de agresori.
Noi de regulă ne străduim să facem ceva pentru victimă. Încercăm să o ajutăm, dar ideea este că dacă nu lucrăm cu cealaltă jumătate, toată munca noastră se duce în van.
În alte state, spune Lilia Gorceag, agresorul atunci când ajunge pe mâna poliției are de ales, ori merge la pușcărie, ori la reabilitare psihologică. Majoritatea aleg a doua variantă.
Domnule, 4 luni stau într-un centru unde fac terapie prin ceea că fac toată activitatea femeii, de fapt. Mâncare, spală, calcă și pur fac ședințe psihologice. 100% oamenii care au revenit în familie și-au refăcut comportamentul.
Cu părere de rău, constată Lilia Gorceag, experții care au elaborat legea antiviolență intrată în vigoare în urmă cu mai bine de un an, nu s-au gândit că nu doar victimele au nevoie de reabilitare psihologică, dar și agresorii.
E nevoie de pregătirea specialiștilor. Cine va lucra cu acești bărbați? Cine a trecut o instruire specială? Pentru că asta e o muncă colosală. În ce rău nu avem așa ceva? Cine e gata să deschidă un centru pentru bărbați? Adică în momentul în care vorbim despre o lege bună, trebuie să pregătim oamenii care ar realiza această lege. Și cred că aici este mărul discordiei.
Pe de altă parte, directorul Centrului de Drept din raionul Căușeni, Ion Oboroceanu, este de părere că pe lângă reabilitare psihologică, agresorii trebuie puși la munci în folosul comunității, în loc să fie amendați. Or, amenzile în cele mai dese cazuri sunt plătite tot din bugetul familiei sau chiar a victimei care a avut de suferit în urma violenței.
Când vor cunoaște toți agresorii că în caz de violență în familie, de abuz, ei vor fi sancționați foarte dur și conform legii. Eu vă asigur că se vor micșora cazurile de violență.
De asemenea, crede Ion Oboroceanu, trebuie instruiți și specialiștii care urmează să aplice legea antiviolență. Or, constată directorul Centrului de Drept din raionul Căușeni, cel mai des aceștia nici nu cunosc legea. Potrivit statisticii Ministerului Afacerilor Interne, fiecare al 10-lea caz de omor înregistrat de la începutul anului a fost săvârșit în familie. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Orice Radio, Europa Liberă.
Alegerile prezidențiale din România, câștigate de Traian Băsescu, nu au fost încă validate, iar Partidul Democrat Liberal, apropiat președintelui Reales, nu are încă o majoritate în Parlament care să sprijine un viitor guvern. Cu mai multe informații, de la București, Sabina Fati.
Președintele în funcție Traian Băsescu are 273 de voturi în plus față de contracandidatul său, socialistul Mircea Geoană, după renumărarea voturilor nule la biroul electoral central. Socialiștii nu recunosc rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România, care au avut loc pe 6 decembrie. De aceea i-au cerut Curții Constituționale să nu valideze alegerile, dar se pare că probele prezentate de socialiști nu sunt suficient de solide pentru repetarea scrutinului. Mai mult, purtătorului de cuvânt al liderului socialist i-a scăpat într-o emisiune televizată o declarație în care spunea că adversarii lor au furat mai mult decât ei. Deocamdată, renumărarea voturilor nule nu a modificat rezultatul final al alegerilor, dar socialiștii acționează pe mai multe planuri. Astăzi au mai înregistrat o cerere la Curtea de Apel București pentru a solicita anularea procesului verbal prin care Biroul Electoral Central constata că Traian Băsescu a câștigat alegerile prezidențiale din România. Există însă mai multe acțiuni în justiție care socialiștii încearcă să demonstreze că scrutinul din 6 decembrie ar fi fost fraudat, plus solicitarea formării unei comisii excepționale de investigare a alegerilor la Parlament. Între timp însă, fruntașii liberali au votat tot astăzi în favoarea începerii negocierilor de intrare la guvernare alături de partidul președintelui Traian Băsescu. Liberalii care l-au susținut în campania pentru alegerile prezidențiale din România pe liderul socialiștilor au decis cu greu să accepte această soluție, iar condiția pe care o pun, chiar înainte de orice tratative, este ca într-o astfel de formulă premierul să fie Crin Antonescu, liderul Partidului Național Liberal sau un independent agreat de partidele care susțin guvernarea. Formațiunea care îi reprezintă pe maghiarii din România în Parlament, grupul minorităților și Partidul Democrat Liberal au decis deja să susțină un guvern preponderent PDL. Liberalii sunt așteptați să se asocieze acestei coaliții, astfel încât viitorul guvern al României să aibă o susținere solidă în Parlament pentru a avea și suficientă legitimitate în această perioadă în care urmează decizii economice, sociale și politice complicate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Turkmenistanul, iar odată cu el toate țările producătoare de gaze naturale din Asia Centrală, au spart astăzi monopolul rusesc asupra rutelor de export către China, deschizând o nouă conductă de mare capacitate. La ceremonia găzduită de președintele turcmen a luat parte de asemenea lideri din China, Kazakhstan și Uzbekistan. Relatarea corespondentului Europei Libere Bruce Spanier este rezumată acum de Alexandru Eftode.
Noua conductă va transporta gaze din estul Turkmenistanului către regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei, trecând prin Uzbekistan și Kazahstan pe o distanță totală de 1833 de kilometri. La aproximativ 3 ani de la începerea lucrărilor de construcție, conducta a fost dată în exploatare astăzi în localitatea turcmenă Samandepe. Președintele turcmen, Gurbanguly Berdimuhamedov, a spus că lansarea conductei deschide o nouă pagină în relația țărilor participante și va rămâne în istoria lor o pagină de aur. Jennifer Delay, editoarea unei publicații din Scoția, specializată în piața petrolului și gazelor din fosta Uniune Sovietică, a explicat Europei Libere însemnătatea evenimentului. Delay spune că această conductă deschide pentru prima dată pentru Turkmenistan o cale de export de mare capacitate care nu se îndreaptă spre Rusia. Ea mai spune că o altă conductă fusese deschisă în 1997 între Turkmenistan și nordul Iranului, dar capacitatea ei de transport, de aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze pe an, nu se compară cu capacitățile de export ale Turkmenistanului spre Rusia, de până la 70 de miliarde de metri cubi pe an, sau cu ale noii conducte către China, de până la 40 de miliarde de metri cubi anual. Potrivit planurilor, conducta spre China va atinge această capacitate în 2012, iar Turkmenistanul și China au semnat deja înțelegeri pentru a o mări cu încă 10 miliarde. Pe de altă parte, concernul rus Gazprom a semnat contracte cu Turkmenistanul să cumpere anual între 50 și 65 de miliarde de metri cubi de gaze, sau 90% din exporturile totale ale Turkmenistanului. Numai că din luna aprilie anul acesta și până acum, Turkmenistanul n-a furnizat deloc gaze în Rusia din cauza exploziei unei conducte. Tensiunile cu Rusia au crescut, iar autoritățile turkmene au grăbit construcția rutei alternative de export. Deschiderea conductei turcmeno-chineze poate grăbi și proiectul Nabucco. Sprijinit de Uniunea Europeană, acest proiect are scopul să aducă în Europa gaze din Asia Centrală printr-o conductă nouă care va ocoli și ea teritoriul Rusiei. Liderii central-asiatici au ezitat până acum să semneze contracte prin care să promită umplerea conductei către Europa, dar situația se poate schimba. Corespondentul Europei Libere, Bruce Penier, amintește că acționarul proiectului Nabucco, o companie germană, a obținut în luna iulie anul acesta dreptul să exploateze zăcăminte din apele teritoriale turcmene la Marea Caspică.
A fost Alexandru Eftode. Stimați ascultători, între timp de la București s-a anunțat că alegerile prezidențiale au fost validate de către Curtea Constituțională, așa că Traian Băsescu este vechiul și noul președinte al României. Rămâne însă de format un guvern care să se bucure de o susținere majoritară în Parlament. Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
La jumătate de secol de la ediția Princeps, Zazim Metrou de Raymond Queneau, paralela 45-2008, rămâne alături de spuma zilelor de Boris Vian, una dintre cele mai fascinante cărți ale literaturii franceze din secolul 20, dacă nu cumva chiar una definitorie pentru spiritul galic. Sclipitoare, de o inteligență vie ce ia în răspăr orice convenționalism, inclusiv al limbajului, scrierea a făcut epocă, iar personajul, o verișoară ceva mai lucidă a Lolitei lui Nabokov, a intrat în galeria simbolurilor naționale, un fel de Marian a Franței profunde la anii puberi. Abia pășind de peronul gărei Lyon, Zazie își face simțită prezența. Unchiule, strigă ea, luăm metroul! Ca Nadins, metroul e în grevă, iar replica poștoacii nu se lasă așteptată. Vai, ticăloșii, strigă Zazie, vai, boi, se-mi fac mie asta. Propunerea unchiului de a vizita invalizii și mormântul original al veritabilului Napoleon este primită după cum urmează. Nu mă interesează absolut deloc umflatul ăla cu pălăria lui de bou. Atunci, ce te interesează? Metroul. Ei bine, tocmai acesta va lipsi cu desăvârșire în toată narațiunea, ca și cum alături de muncitorii cu compostorul, însuși romancierul s-a dat la fund, lăsându-i personajului toată libertatea de a-și face de cap. Nu că s-ar ține de prostii, dar Zazie face tot ce trece prin cap, ori la ea ce îi îngușe și în căpușe, tot ea mirându-se de ipocrizia adulților. De ce spunem unele lucruri și nu altele? Apropo de spunere, iată cum sună un dialog între comeseni. Pentru mine un suc de bere. La pahar sau la cutie, întreabă chelnerul. La cimitir, răspunde Fiodor Balanovici, care i-a făcut semn că-i tot aia. Chestia asta de milioane, riscă să spună Zazie. Bref, după ce duelează verbal preț de 170 de pagini, replica finală vine să dea lovitură de grație. Ai văzut metroul? Nu. Atunci ce ai făcut? Am îmbătrânit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Florile de Albe? Aflați de la Ion Anton.
Miraculoasă atmosferă de colindă predomină în toate cele 16 pagini ale revistei Florile de Albe, număr dublu, ultimul din acest an tumultuos. Le răspundem cititorilor la întrebarea de ce la sărbătorile de iarnă este împodobit anume bradul. Le oferim un șir de amănunte și din tradițiile de revelion ale altor popoare din America, Asia, Africa și, bineînțeles, bătrâna Europa. Pagina de cultură și tradiție, patrimoniu, o pagină care prezintă trecutul la prezent, se străduie în această ediție să ofere cititorilor o informație interesantă despre unul din domnitorii noștri mai puțin cunoscuți, despot Vodă, care domnitor a servit drept subiect pentru o dramatizare de Vasile Alexandri. Tot în această ediție, totalul concursului Localitatea mea, concurs la care au participat peste 70 de elevi și liceeni din toate localitățile Republicii. Modul de a organiza între tineri sărbătorirea Crăciunului și a altor evenimente legate de reînnoirea anului și, bineînțeles, că nu uită să le ofere și niște capricii ale modei din anul 2010.
Ion Anton, redactor șef al revistei Florile de Albe. Și acum, înainte de a ne lua la revedere, Repetăm principalele știri ale zilei. Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat regretul față de incidentul petrecut ieri în centrul capitalei, unde un grup de demonstrați conduși de un preot de la Mitropolia Moldovei au înlăturat cu forța o menoră evrească. Incidentul a fost condamnat astăzi și de ambasada americană. Iar la București au fost validate rezultatele alegerilor prezidențiale. Traian Băsescu este vechiul și noul președinte al României. Cu acestea, prezentatorii emisiunii, Ileana Gergescu și Mircea Țicudean, vă spun la revedere!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.